halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:00 ilaa 4:00 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
Kulan waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna oo maanta oo Khamiis ah oo ay taariikhdu tahay 20-ka bisha Juun sanadka 2019 aad ku maqli doontaan bandhigga sawirro muujinaya nolosha dadka soo barakacay oo ka socda xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. Maanta oo qaxootiga ah maalintii loo asteesiyay la xusayana waxaan idiin haynaa faahfaahin la xiriirta waxa qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dhadhaab ay ku soo kordhiyeen bulshada deegaanka ay la nool yihiin. Fardaha oo xilli ahaa gaadiidka ugu muhiimsan Soomaalidana waxay halis ugu jiraan in ay cirib tirmaanba. Warbixin ayaan idinkaga hayaa waxa ugu wacan inay farduhu ku yaraadaan dhulka Soomaalida iyo sida loo badbaadin karo. Qiimaha xoolaha noolna maanta waxaan idinkuga haynaa saylada Johar iyo xoolaha qiimaha lagu iibinayo maanta waxaad maqli doontaan codadka dadka dhegeystayaashahi ay sidoo kale inoo soo gudbiyeen. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii oo ay inoo sheegto Leylo Cabdi Maxamed.
Ururada u dooda xuquuqda haweenka ayaa qaab cusub u wajahaya ka hortagida rabshadaha la xiriira jinsiga ee haweenka loogu geysto Soomaaliya. Dhisidda xarumo hor leh ayaa muhiim u ah si looga gudbo dhaawacyada jireed iyo jahwareerka maskaxeed ee la xiriira rabshadaha ku salaysan jinsiga. Xarunta xaawataaka oo ku taala magaalada Muqdisho kaliya waxaa lagu daweeyey in ka badan 2,000 oo dhibanayaal ah oo rabshadaha jinsiga la xiriira loo geystay 10 sano ee la soo dhaafay. Xog ka timid nidaamka maaraynta macluumaadka rabshadaha ku salaysan jinsiga ayaa lagu ogaaday tirada kiisaska kufsiga ee laga soo wariyay Soomaaliya sanadkii hore in ay ahayd 1,361 qof. Si kastaba, tirada dhabta ah ayaa la rumaysan yahay inay ka sarreyso inta badan kiisaska aan la sheegin sabab la xiriirta cabsida cambaareynta oo haweenku ay kaga baqanayaan in lagu maadeysto haddii ay sheegaan dhibaatada loo geystay. Jilicsanaanta dadka gudaha ku barakacay ayaa la rumaysan yahay inay horseedo kororka tirada dhibanayaasha. Dadka ku barakacay rabshadaha ka jira waddanka Afghanistan ayaa la sheegay in ay yihiin kuwa aan dalkooda dib ugu soo laaban. 40 sano ka hor, 400,000 oo u dhashay dalka Afghanistan ayaa ka cararay rabshadaha dalkooda ka dhacay iyaga oo magangelyo ka raatsaday xuduudaha. In ka badan 400,000 oo qof ayaa ka qaxay rabshadaha ka socday waddankaas iyaga oo u gudbaya dalka Pakistan. Tirada ayaa si tartiib tartiib ah u sii korortay tan iyo dhammaadkii 1980-kii. Waxaa jira in ka badan 4 milyan oo qaxooti ah oo Afghanistan u dhashay oo ku sugan dalka Pakistan. 40 sano ee la soo dhaafay, tiradaasi waa ay sii korodhay iyada oo in ka badan 5 milyan oo qaxooti ah ay ku nool yihiin waddamada Pakistan iyo Iran. Qaxootiga Afghanistan ayaa matalaya mid ka mid ah dadka ugu badan ee qaxootiga ah ee ku nool dunida. Sanadihii la soo dhaafay, dad badan ayaa guryahooda ka qaxay iyaga oo aan mar dambe dib loo arag. Qaarkood waxay awoodi waayeen inay noqdaan maadaama aanay aadin meel gudaha dalkooda ka mid ah, waxaana dhacda in qaarkood ay mar labaad qaxooti noqdaan. Waxaa jira xiriir qaxooti ah oo ay ku nool yihiin Afghanistaniyiinta oo si ku meel gaar ah u deggan. Waxaa loo diiday xuquuqdooda, waxaana si joogto ah loogu hanjabaa in laga masaafirin doono. Warkii oo dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha Ergo xilligan waa naga intaa. Warkan iyo warbixinada kale dib uga daalaco mareegta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
Halkani waa radio Ergo, isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
aad bay u mahadsantahay Leila Cabdi Maxamed oo warkayna la socodsiinaysay iyo fariinta ka dambeysaba waxaad ka maqleysaan raadiyaha arimaha binaadinimada ee Ergo. Markana waxaan guda galeynaa qaybaheeni kale ee idaacaddeena maanta. Waxaan ku bilaabayaa Muqdisho. Magaaladaana waa meesha ugu badan oo ay ku nool yihiin dadka ku barakacay gudaha dalka, sidaas oo ay tahay bulshada deegaanka iyo Soomaalida kalaba wax badan kama oga kalamana socdaan nolosha dadka ka badan milyan barkii ee ku nool xeryaha magaalada. Haddaba waxaa xeebta magaalada Muqdisho ka socda bandhigga sawirro muujinaya nolosha dadka soo barakacay oo ay qaadeen dhalinyaro isla xeryaha ku nool iyo kuwa kalaba. Wariye Firdowse Sheekh Cabdiraxmaan oo bandhigga sawirada ka qayb gashay ayaa warbixintan inooga soo dirtay.
Halkan waa xeebta Liido oo maanta lagu soo bandhigay sawir gacmeedyo isugu jira kuwa ka tarjumaya xaaladaha nolosha ee kala duwan ee ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah, dadka caadiga ah ee guryahooda deegaanka ku ah. Dad badan oo isugu jira dadka xeebta u imaada damaashaad iyo inay ku dabaashaan ay soo jiitay. Waxaana muddo isdul taagnaayeen ama isdul taageen sawirada oo ay hadba kol akhrinayeen waxa ku qoran. Waxaa ka mid ah dadkii aan la hadalnay aways oo ah mid ka mid ah ahna halawrada ku jira dhalinyarada barnaamijka sawirada soo sameeyay. Oraadiisa waxa uu ku keenay ujeedka ayaan wax ka weydiiyay.
Bismillaah, sawiradan waxay gudbinayaan kalsooni darada bulshada dhexdeeda ka jirta. Bulshada saa ognahay waxa waa Soomaali hadii la dhaho waxa ka jira discrimination wax la dhahayo kala sooc iyo tikor iyo midib tikor saa u naqaano. Bulshadani waa mid isku kalsoon ma aha, midba midkii kale waa kalsooni kuma qabo. Marka waxay dambaalkan uu gudbinayaa kalsoonida darada bulshada ka dhex jirta.
Qalin ayaa ku sawiran intiina dhageysanaysa hadii aan u tilmaamo qalinkii maxaad kala jeedeen?
Qalinka waxaa kala jeeday macnaha waxaa dhambaalka soo yahay wuxuu yahay kalsooni darada bulshada dhexdeeda ka jirta waa la baabi'in karaa, waxaan ku baabi'in karnaa is aqbalid iyo is aaminid.
Intaa kadib waxaa mikrofoonka radio Ergo aan la dhexgalay qaybo ka mid a bulshada isugu timid ee iyagu eegayay sawirada waxaana hadaladooda ka mid ahaa.
Magacaygu waa Maxanuur Cabdulaahi. Maasha Allah, marka maanta waxaan soo aaday xeebtan Mashaad. Tan xeebta kor waxaan aantay meesha sawiro iyo qoraallo iskulay meesha ku dhegan. Maasha Allah, waan akhristay qoraalladana kulay wax aan marka hore niyadidu ku hayay inay ahaayeen baarajeenia because wax waxa jiray laakiin saaka waxaan weli arag oo aan sidaayay magaalada ka jiraan inay jirin baa meesha ku arkay.
Waa tahay sawirada waxay gudbinayaan fariimo se u aragtay maxay kula tahay in ay u gudbin karaan bulshada?
Wallaahi wax badan bay la tahay ani sida ra'yanteyda ay tahay. Kolay meesha hadda waxa soo aado oo miimaada dhalinyaro badan yihiin, dhalinyaraduna kolay si badan tahay waa dhigtaan waxba bartaan sibadankooda yar iyo weynba haday akhristaanna dhalinyaradu meesha dal meesha le oo ka dhismo ugu horeyso waa dhalinyaro. Dhalinyaraduna haday arkaan dadkooda iyo magaalada wax ka jira yar weyn waxaan sidayaade waxa akhristaan inay wax ka bedeli karaan si ani ila tahay dadka waxaan soo diyaarinayna kolay waa maad celinayaayo waa raayo qof dadanka way fikireen waxay ku fikireen weyn.
Meesha lagu soo bandhigay meesha haboonad ma tahay?
Ma way tahay haa, because meeshaana waa meeshii dadku imaanayeen oo dadku usa dalxiis tagayeen, because dadku markay soo xaligaana kale waxay leeyihiin wax akhrin karaan. Qof dalxiis soo tagaana waa qof aan barbaray haysan oo dalxiisiisu meesha uu nasto u yimid inuu akhriyana way u badan tahay dadku kale. Qof kasta ma aha inta badan way akhrinayaan saan jeclahay.
Si aan macluumaad dheeraad ah uga helno intaa kadib waxaan ka weydiiyey usuduwaha barnaamijkan isdhexgalka bulshada ee lagu soo bandhigayo bandhigga sawirada ama sawirka hadla Cabdulqaadir Sheekh Maxamed.
Barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay ama sawirka hadla wuxuu qayb ka yahay barnaamij dhaqan oo ay waday hay-adda CSB Soomaaliya, dadka Soomaaliyeedna u yaqaano JISBA, waa hay-ad maaragtay ka shaqeysa dalka. Qaybta dhaqanka ayaa waxaa ka hadlaya isdhexgalka bulshada si bulshada isu dhex gashoon loo kala soocin oo ay dadku u noqdaan dad maaragtay siman oo walaalo ah, kala duwanaanshaha isku tixgeliya. Marka barnaamijkan waxaa la sameeyey waa mid goortii labaadii la qabto. Goortii hore waxaa lagu qabtay beerta nabadda oo dad badan oo ilaa iyo 1500 gaaraya ayaa ka qayb qaatay. Haddana waa ujeedaa oo maanta waxaa lagu qabtay Liido, jimcihii hore waxaa lagu qabtay Jasiira, jimcahan waxaan ku qabanaynaa Liido. Wuxuuna noqonayaa barnaamij oo la soo bandhiga mar kasta. Dadka sameeyey waa dad kala gedgedsan oo bulshada qaybeed kala gedsan ah, waa hooyooyin, waa macalimiin, waa haween, dadka barakacayaasha qaarkooda ku jiro, dadka Soomaalida ay tiraadaan qof laga tirbadanyaha ma jiro, laakiin dadka layiri waa laydka tirbadanyaha ama waa loo awood sheegtay ayaa ku jira. Marka dadkii oo kala gedisanaa la isu keenay, waxaa la baray habka sawirka loo qaado iyo waxa uu yahay isdhexgalka bulshada macnaha uu yahay. Kadibna waxaa loo diray assignment oo la leeyahay, kasoo shaqeeya oo sawiro soo diyaariya. Sawiradii soo diyaariyeenna kuwi wixii saabnaa aan soo xulnay waana kana maanta meeshan ku soo bandhignay
in waata maxaa lagu ogol leeyahay muujadada ugu dambeysay aad ka leedihiin
muujadada waa in la helo bulsho Soomaaliyeed oo nabad ah oo siman oo isqadarisa oo istixgalisa oo qabiilka ay ku kala gidsan yihiin aan isku dagaalin mihnada ay ku kala gidsan yihiin iyo xirfada ay ku kala gidsan yihiin aan isku liidin oo maaragtay noqdo bulsho Soomaaliyeed oo walaal ah oo dhisan dalkoodana dhista nabadana ka shaqeeya
in waata su'aashayda xigta noocyada kala duwan bulshada sawirada waxa ku jira sawir ka tarjumaya xaalada guri iyo barakacayaal dadka aan wax akhrin karin iyo dadka aanan iimaanin oo kala sidee kula tahay ama ay u gaari kartaa qorsheena
in ujeedada ugu weyn horta waxa way sawirka laftiisa ayaa la rabaa markuu qofka sawirka fiiriyo sawirka waxa la dhaa sawirka wuxuu ka qiimo badan yahay kun eray sawirka ayaa la rabaa qofka asaga siduu rabo inuu fasirto inuu fikir ku dhaliyo barakacayaasha xaq bay leeyihiin magaaladan waxaa la yiraahdaa saddex meelood oo meel waa barakacayaal marka barakacayaasha dhibaatay ku jiraan guryo ma fiican ma haystaan bushashay degan yihiin in guryo xaqa guryanta loo helo inay dadka kusoo dhex galaan in aan la liidin ayada lafteeda waxay ka mid tahay isdhexgalka bulshada
mamacaliye sheekh axmed eedo ugu dheedu waxa ay ka mid tahay maamooyinka isku howlay inay soo bandhigaan sawir gacmeedyada loogu talagalay in dadku ay wax ka fahmaan waxna ku qaataan
dad waxaa jira oo maskax leh dadka maskax leh waa arne inay meeshan wax ku yaalaan inuu cilmi yahay maxaa qaar waxa ka soo xisaabda qofka bajaajkooda camal ka soo qabso qof bajaajka muxuu wada bajaaj asagoo maanta ardaya iskool dhiganaya wuxuu waaye wax ka bixiyo jaamacad wuxuu ku dhiiq lahaa wuxuu awooday inuu bajaaj qaato uu ku shaqeysto oo awoodiisa wixii uu maanta soo saaro inuu iska bixiyo jaamacadda oo bini aadan gacanta uu hoosin ayaa ogaanay
fardoso sheekh cabdiraxmaan radio ergo dishow
aad bay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd fardowse sheekh cabdiraxmaan oo ah wariye jooga magaalada muqdisho
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weyn
ergo ha noo soo ergoosto hana naga ergoosto allah ayaa qayaal ma jiro ergoosto indhaha caalamka la arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waxaa inoo soo socda warbixino kale iyo wareysiyo kale oo ay ka mid yihiin fardaha oo ku sii yaraanaya dhulka soomaalida markanse waa qiimaha xoolaha nool ay ka joogaan suuqa magaalada jowhar wariyaheenna socdaal ayaa waxuu ka wareysanayaa maryan sheekh cabdi oo jowhar joogta
aad iyo aad umahadsan tahay maxamed cabdiqaadir socdaal suuqa aad ay u fiicnaa ma jirin wax isbedel ah si nabada ayaa lagu yimid dadkii xool dhaqatada ahaa iyo kuwa iibsanaya intaba waana maxaan ku rafaay si wanaagsan ayay u socotaa ganacsiga
bal aan ku hormarnay geela seelada magaalada jowhar meeqa lagu kala iibsanayaa maanta
saaka qiimaha xoolaha ama qiimaha geela seelada jowhar waxaa lagu kala iibsanayay neefka geela ee weyne orka ah ee qalinka ee loo isticmaalo duugta brimadiisu waxa u maray 8-20 million ilaa 7-20 million sidoo kale suguntada waxa uu maraya 5-20 million ilaa 3-20 million halka tirtada ugu dambeysana uu marayay 10-20 million ilaa 20 million sidoo kale waxaan saaki ku arkayay suuqa ma joogin xoolo dhaqaale ama qaalmaha dhaqaalka laakiin qurbacda 5 sano jirkoo kale waxaa gacanta hore ama birimada la kala iibsanayay 13 million sidoo kalena waxaa la kala iibsanayay qiimaha labaad 12 million ilaa 10 million halka qiimaha ugu dambeeya ee teersada la iibinayay 9 million sidoo kale geelkawaankoo kale ama kawaanka jowhar lagu qalo oo lagu iibiyo waxaa la kala siisanayay birimada 22 million ilaa 19 million sidoo kale suguntada 16 million halka 15 million ilaa 14 million oo ahaa qiimaha saddexaad nooca geela
qiimaha looda ee seelada magaalada jowhar maanta imisa ayay ahayd
sidoo kale waxaan indheegu qabanayeen xoolo badan oo ah inkastoo gobolka shabeellaha dhexe uu aada caan ugu yahay geela lo-da iyo ariga una badan tahay lo-da in xitaa ay isticmaalaan magaalka kale ay ku haystaan lo-da irmaankoo kale saca irmaanka waxaa la kala iibsanaysaa kibrimadiisa 12 million halka suguntadu waa 10 million teersadana wuxuu ahaa 8 million sidoo kale waxaa jiray dhaqaal oo 3 jil oo kale ama qaalmaha dhaqaalka loo yaqaano xilligan oo kale markii roobka xoogaa la helo iyo ay dadku dib u iibsadeen xoolo dhaqatada waxaa la iibinayay 3 jirkii dhaqaalka ah 6 million sidoo kale suguntada waxaa la iibinayay 5 milyan halka tirsada uu ahaa 4 milyan ilaa 4 milyan 500 sidoo kale waxaa jiray in dhinaca lo'do kale la iibinayay xoolo loo yaqaan iyagoo nooc ahaan marka loo dhoofiyo oo hilibka loo yaqaan kale loo hilibka baramadiisu waxay maraysay 9 milyan ilaa 8 milyan suguntada waxay maraysay 6 milyan iyo 500 halka tirsada ee 6 milyan ilaa 5 milyan 500 sidoo kale waxaa jiray lo'da kawaanka nooc loo yaqaan saylada jawhar ama suuqa hilibka jawhar lagu qalo kale baramadiisu waxay 4 milyan suguntada waxay 3 milyan 500 halka tirsada ahayd 3 milyan ilaa 2 milyan 800 dhinacaas waa dhinaca lo'da arigoo kale markaanu galno ari cadka saylada jawhar waxaa lagu iibinayay baramadiisa 2 milyan iyo 600 suguntada 2 milyan iyo 400 halka tirsadu ahayd 2 milyan iyo 400 ilaa 2 milyan ilaha waaweyn ee jarka saylada xoolaha jawhar waxaa lagu kala iibsanayay 2 milyan ilaa 200 barimada suguntada 2 milyan ilaa 1,900 halka tirsadu ahayd 1,800 ilaa 1,700 sidoo kale waxaa jiray nafaqo yar yar ee wan qarka loo yaqaan ee la doofiyo in iyaguna barimada uu ahaa 1 milyan iyo 100 neefka barimada ah suguntada 900 tirsaduna 800 waxaa kaloo meesha ka marnay xoolaha lagu qalo kawaanka jawhar ayaa barimada waxaa la kala iibsanayay 1 milyan iyo 200 halka suguntada ahayd 1 milyan tirsaduna waxay ahayd 800 ilaa 700 iyo 500 shilin Soomaali ah marka qiimaha xoolaha saaka lagu kala iibsanayo jawhar intaas ay ahayd waana ammaan waxa ayna ka yimaadeen tuulooyinka iyadoo loo sii kala dhoofinayo magaalada Muqdisho iyo gobolka Bari iyo isla magaalada Jawhar
suuqa wax isbeddel ah kusoo aragtay ma jiraa maanta markii loo eego toddobaadkii hore
ma jirin wax isbeddel ah maadaama ay maalmuhu ay daba socdaan maalmaha waxa ugu badan oo aad xoolaha aad loo keenaa sida badan maalmaha Sabtiga Axadda ilaa iyo Isniinta maalmaha kale waa iska caadi oo waxaa suuqa lagu iibiyaa wax yar yar oo soo haray iyo wax ay gaadlay ay dib u iibsadaan oo nimanka ganacsatada dib ay u sii iibiyaan wixii markaas nool neefafka la keenayana waxa isugu jiraan hadba sida uu dhaqaalka qofka xoolo dhaqatada ay u dhaqaalsatay ayayna u kala lacag badan yihiin sanadka xitaa kuma xirno balse waxay ku xiran tahay sida neefka xoolo dhaqatada iyadu ay u dhaqaalsatay neefka xoolaheeda
aad bay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd Maryan Sheekh Cabdi oo Jawhar joogta waxayna wariyaheena uga sheekeynaysay qiimaha xoolaha ay maanta ka marayaan suuqa magaalada warbixinno kale iyo wareysiyo kale ayaa inoo soo socda dhegeystayaal welina waxaad maqlaysaan raadiyaha arrimaha binaadanimada ee Ergo markana waa fardaha iyo Soomaaliya fardaha waxa ay bari ahaayeen gaadiidka ugu muhiimsan oo ugu qiimo iyo qaayo weyn dadka Soomaaliyeed laakiin helitaanka fudud ee gaadiidka casriga ah doonyaha iyo diyaaradaha dheereeya ayaa hoos u dhigay baahida loo qabay fardaha oo ku soo koobnaaday in xarago iyo xafladaha loo adeegsado un laakiin hadda abaaraha isxihigay ayaaba halis gelinaya jiritaanka fardaha tirada yar ee Soomaaliya ku sii dambeeyay wariyaheena Cabdiraxmaan Maxamed Haaji oo garowa joogo ayaa inoo faahfaahinaya
soddon sano baan tiro fardood aan gacanta ku hayay waagii aan dhashayna waa laygu gardaadiyay
kani waa Daahir Maxamed Jaamac Dhahar isaga oo ku jooga faras midabkiisu yahay xamarka oo ka mid ah laba faras oo uga haray 12 faras oo qoyskiisu lahaa intii kalena ay 5 sano ee la soo dhaafay uga dhamaadeen abaarihii jiray waxa uu sharaxayaa waxa keenay in fardihii ay deegaanka ka dhamaadaan
xoolaha horta xengalo la yiraahdo fardu lambar waa ahaayeen ugu badnaayeen gobol Sanaag waxa ku noolaa 100 neef 100kii waxa soo doogay abaabaanti ka soo doogay 4 Sibaaye iyo Gurmale laba ceelo isku dhaweeya 100 neef baa ku noolaa 100kii neef 5 neef baa ka haray 100ka neefna 5 biraale waxa ku noolaa 20 neef 4 neef baa ka haray dhanaan waxa ku noolaa 20 neef 3 miya haray bayaal mise 4 waxaan dhaamin
Daahir waxa uu xusay inuu uga guuray farduhu lahaa deegaanka markii uu xoolihu u raray dhinaca deegaanka baran faraskii ugu dambeeyayna waxa uu ka baxtay bishii Abriil ee sanadkan markuu soo noqdeena waxa uu u yimid laba faras oo kaliya wax ka nool fardihiisi sida uu radio wargo u sheegay kumayaal fardood ayaa ku noolaa wixii ka horeeyay sanadkii 2000 haddana 6 faras ayaa ku harsan bariga gobolka Sanaag Daahir waxa uu hadda laba faras oo kaliya ku haystaa deegaanka Sibaayo oo ka tirsan degmada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag labaduba waa lab waana fardo ku dhow 20 jiro mana ahan kuwa uu rajo ka qabo inay u sii tarmaan
fasisha fardaha marka wax idin ka yartaabto wuxuu yiri ninkii ka maamahay faras ama ku jooga mataraahay marka uu leeyahay faras ama ku jooga mataraahay hadii kale cid kama xigtid weeye fardaha dhaqashadooda waa noolaha kaliya oo xagga xaragada ugu fiican iyo quruxda ta kale markii gabadh dhaqmaatay la guursanayo ama xaal laga iska bixinayo faras xaal aan ku siiyay gabadh dhaqmaatay oo guri qoys joogsiya gabdhaha dhaleen oo sida daraga ragga dhalo kale markii la guursanayo intaasoo geel ah iyo intaasoo faras ama faras baan ku siiyay
Ali Diiriye Faracad oo 80 sano jir dhaqanyaqaan ah ahna nin waligii farda soo dhaqayay ayaa reedii weergo u sheegay in farduhu ay ahaayeen kuwa xoolaha la dhaqdo ugu qiimaha badan wax kastoo qaaliyana ay goynayeen
waxay ahaayeen kuwa dalka meel kasta lagu maro oo laga gudbo lagaga gudbo bay ahaayeen anfacoodu kaas u ahaa maanta wuxuu joogaa heerkoodu meeliba meeshay ka hooseyso oo ka qiima liidatur waxaana ku iskareeyay baabuurta iyo gaadiidka iyo dalkii oo intadii ka yaraatay iyo raxmadi oo intadii oo gaabatay ba iyo isticmaalkii oo laga daayay oo gaadiid kale la helay oo bir ah oo baabuur hadda deegaan wadigan jooga kulli waa la wataa laakiin wax dadka u dhashay ma aha iyagii inay iyagu qiimeeyaan waa suuragal halkoodii bayna hadda joogan hadii ay nolosh ay ku noolaan lahaayeen haday helaan
Ali waxa uu sheegay in hadda dadku ay la daalaa dhacayaan calafka ay xoolaha siinayaan taasina waxa ay meesha ka saartay xanaanadii la siin jiray fardaha iyagoo sidaas ah haddana wali faraska ugu jaban waxa la kala siistaa $2,500 halka geeyadana la siisto $4,000 mase aha farduhu kuwa sida xoolaha kale la keeno sayladaha qofka u baahan wuxuu toos ugu tagaa qofka iska leh gurigiisa oo qiimaha uu dhaho uu kaga iibsado Sanaag oo kaliya maaha balse gobolada Sool iyo Nugaal oo ay farduhu camrinaan jireen ayaa iyana haatan lagu arag midad mooyaane sida uu reediyo wargo u sheegay Cismaan Faarax Guleed oo ka mid ah fardooleydii hore ee degmada Taleex ee gobolka Sool oo isagana u soo doogtay geenyo iyo faras kaliya
fardaha eeliya kale fardaha dalka haddii Soomaaliya ku mid intaan kala warhayno fardaha ugu qiimaha badan uguna aga badan bay ahaan jireen uguna wacan waqtiga haddii jooga si fardihii heesuhoodii dadkii intuu ka dhacay oo abaaro iyo beera ku yimaadeen oo magaraasa dalkii baabuurkii ku badatay marka haddii fardahan waal kun waa eriya tan kulli taleex sidoodu inayeen aad u badnayn oo fardaha haddii 3 sano oo xigtaba waxa galay xagna waxa ka gashay abaar iyo macaluul xagna waxa ka galay baahla iyo duwaa ilaahay lugaal ku tiray badiyay adigu ilaa taleex iyo intiya eriya taleex timirooyinkooda ilaa kontan ee fardir uu ku nool yihiin oo ayuu meel joogtay aniga haddii asaabaati waxay ugu kacday waqti abaarta ugu kacday waxay ahaayeen annaga haddii tagarka iyaga aanu kala hadlay dhow iyo 20 bay ahaayeen
haddaba si looga hortago dabar go'a gamaankan maxaa loo baahan yahay in la sameeyo dr cali askar waa dhaqtar xoolaad oo ku nool magaalada xingalool waxa uu sheegay in farduhu ay yihiin kuwa ugu nugul haraadka iyo daaq la'aanta biyahana ay ka qadaan 2 maalmood ayna ka daaq badan yihiin xoolaha maadaama ay habeen iyo maalinba doonayaan inay helaan caws haddii ay waayaan ay tamartu ka dhamaanayso
xanaano xoolaha waxa uu ah in saaydaga xanaanada inoo ah waxa weeye waa cunto biyo dhaqaale cudurko laga ilaaliyo intaas oo kale soo sida inaga aynu waxaan intaa inuu u baahanay xoolaha waa u baahan yihiin haddii waayaan meesha waa ka baxay
gaadiidka casriga ah ee baabuurta oo batay ayaa iyana ah sabab kale oo loo iloobay fardaha qaybka ah fardaha marka laga hadlayo quruxdooda iyo adeegsigoodaba waxa ay leeyihiin agab u gaar ah oo loo adeegsado iyo midabo lagu kala sooco sida uu inoo sheegayo Daahir Maxamuud Jaamac Dahar
faraska marka awl hore aad soo qabsatid marka horeysa waxa la saarayaa shalmad ka badana waxa la saarayaa koore waxa la yiri shalmad koore la qaadayaa shalmadii balaw shalmad baa uu saarayaa koora la saarayaa shalmadeer baa laga sareysiinayaa oo yaraha ka xigta kooraha oo laba jaraalaynaysa kooraha ugaradka u geysanaysa kabacdina waa u baxaysa rikaabkaas ugu taagaysa
inkastoo magaalooyinka waaweyn geela gala looga sameeyey oo la casriyeeyey dhaqaale badanna laga sameeyo balse fardihi magaca iyo maamuska kula ha Soomaalida waxay noqdeen kuwa la xasuusto waqtiyada dabaaldegyada xafladaha ama aroosyada baadiyaha oo kaliya waana sababta ay meesha uga sii yaraanayaan
aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Maxamed Haaji oo warbixinta garowe inooga soo diray
ma jeceshahay inaad wax cusub ka ogaato ama aad ka barato arrimaha tignoolajiyada waxaan diyaar kuulannahay inaan ka jawaabno su'aalaha aad qabto ee la xiriira internetka bogagga ay bulshadu ku xiriirto websaydyada taleefannada taabashada shaashadda ku shaqeeya kombiyuutarada aaladaha casriga ah iyo wax kasta oo tignoolajiyada la xiriira waxaan bilownay barnaamij cusub oo tignoolajiyada aan ku falanqayn doono kaas oo aad dhegaysan doonto sabti kasta isagoo ku celis ahna talaado kasta su'aashaada noogu soo dir nambarka fariinta gaaban ee 2012
markana dhegaystayaal waxaynu eegaynaa barnaamijka gobaad oo arrimaha haweenka la xiriira waxaana inoo soo jeedinaysaa Leila Cabdi Maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka gobaad oo aan uga hadalno arrimaha haweenka barnaamijka maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa haween horey u ahaa umulisa dhaqameed oo hadda bartay cilmiga umulisada haweenkan oo dhowr iyo 20 sano qaarkood ay ku soo shaqeynayeen umulisa dhaqameednimo ayaa u arkay in dhibaato badan ay bulshada ka soo gaarayso haddii aanay xirfad u lahayn shaqada ay bulshada u hayaan wariyaha raadiyo ergo ee magaalada muqdisho xamdi xasan yuusuf ayaa haweenka qaar wareysatay waxaana warbixintan oo aanu ka diyaarinay soo jeedinaysaa fawzi cumar barre
shukri xuseen sabriyo oo horey u ahayd umulisa dhaqameed hadda waxa ay leedahay aqoon caafimaad oo dhanka umulisanimada ah markii ay dhammaysay heerka koowaad ee jaamacadda waxay ka mid tahay 23 haween ah oo bishii shanaad ee sanadkan ka qalinjabiyey jaamacadda Green Hope ee magaalada Muqdisho oo muddo 3 sano ah ay dhiganayeen shukri ayaa sheegtay in culaysyo badan ay kala kulantay umulisanimada maadaama aqoonta ay u lahayd ee dhanka caafimaadka ay yarayd hadda waxay ka shaqeysaa xarun hooyada iyo dhallaanka oo ku taala magaalada Muqdisho radio ergo ayay uga warbixisay waxa iska bedelay xirfadeeda marka ay jaamacadda dhameysay kadib
markii hore waxaan ku bilaabay waxaan go'aansaday in aan umulisa noqdo aniga oo wali dhiganaayo secondary schoolka waxaan jeclay inaan umulisa noqdo waxaan arjii u qortay isbitaal weyn istaalka waa iga aqbalay istaalka baladeenu ahaa anoon culun caafimaad baran ayaa waxaan bartay sida loo shaqeeyo oo practical ahaan aan u bartay iyadoo sida tahay oo practical ka aqaano ayaa medical team talyaani ah aan qaatay hal sano oo xun soo sii training ah laba aan garanaynin waa macnaha practical ahaan la tusay aan u bilaabay shaqadii iska daba socday pediatry ha noqoto maxaan ku dhahay ii sheegay ha noqoto section ka hata meel aan soo gelin ma jirto maternitada waxa dhanba si fiican u soo fahmay aniga oo si fiican u soo fahmay hadana medical team talyaani ah noo yimid oo hay'ad ah asaga tababar training noo furay tababarkii traininka ahayd ayaa waxaan ku soo qaadanay shahaado iyo macal qalab oo u madax banaanahay oo xurri u helnay si aan qof walba meel kasta ay joogtay uga shaqeyn karto alhaasil amriga aniga oo sidii ah waxaan noqday dowlad madax banaan waxaan furtay birwaati ahmed trinita oo dhalma ah ilaa aftuna oo ku shaqeeya si wanaagsan ayaan wax ugu qabtaa ummada soomaaliyeed xaruntaas waxaan furtay 1996 alxamdulillaah wixii aan caqabad la kulmo ha ahaato maamadii ka rahaayo oo barashadeeda la yahay ha ahaato mid oo la yahay ha ahaato mid balajanta premier ah oo ibida ka soo horeeyso maxaan ku dhahaa ha ahaato mid aan dhali karin oo abnormal ah waxyaabaha sectionka u baahan iyo markay maamadan anemia zaaida tahay ee u baahan tahay dhiig ku shubis ayadana waa transfer jiray si aan ugu xariiriyo meesha loogu shubayo dhiiga maadaama aniga aan haynin labka oo aan baareynin anoo ku transferayo isbitaalka soos ama isbitaalka Banaadir
shukri oo 20 sano ku shaqeynaysa xirfadan waxa ay sheegtay in shaqada ay ku bilowday in ay gacanta iyo isha ka barato laakiin muddo dheer kadib ay heshay tababarro kooban iyo fursado suurageliyay in ay shaqadeeda sii wadato oo ay gaarto heer ay furato xarun ay haweenka ku umuliso iyadoo aan lahayn aqoon badan oo cilmiga umulisanimada ah waxay sheegtay inay aad u jecelayd inay barato caafimaadka gaar ahaan umulinta balse ay u suurtagali weysay dhanka dhaqaalaha awgiis
xarunta waxa iska bedelay in aan si fiican u sii kala barto overweightka marka hore waxaan ahay midway faribis laakin hadda arurtaan ku darsaday oo waxaan ka ilaalinayaa malnutrition waxaan hawooyada ka ilaalinayaa inay overweight noqoto waxaan ka ilaalinayaa inay obesity noqoto waxaan ka ilaalinayaa low inay noqoto inta sayn ka wardiina had ma maminka aniga ugu dhalo oo macnaa kliyinti aan leeyahay kliyintiga aan leeyahay aad ayaan ula xiriiraa dhaqtar aniga oo ah aniga daaweesto aniga hadii barashar kacsan yahay dijiyo aniga hadii oo maxaa ku dhalaaw yahay soo qacsho waxaan sanan inaan kala taxdiro hb gooda aad ugu dadaalo
khadiija ibraahin oo iyaduna kamida haweenkan waxa ay muddo 8 sano ah ku shaqeynaysay umulisa dhaqameedka balse hadda waxa ay ka qalin jabisay jaamacadda green hope Khadiija ayaa sidoo kale leh xarun ay dumarku ku umulaan waxay sharaxaysaa waxa ku dhaliyay shaqadaasi iyo marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay waxay sheegtay in ay hadda wax badan iska bedeleen aqoonteeda maadaama ay jaamacadda dhameysay
farqi weyn oo dhexey hadda waxa waaye waan dhameystiranahay ma dhihi kari oo wixiba wax badan wali aqoontii iga dhiman ilaa PhD wali ma haysto moqta baajulaar maraya marka wali macnaha waagaas aan shaqeynayay waxaan ku shaqeynayay aqoon xoogaa wax dhim oo hindaaday ku jiro laakin hadda macnaha waxyaalaha macallimiintayda ii soo bareen anoo baraatikada haysto way ka fiican tahay markaad baraatika bas haysato theory haddaa ku darsato waxaa tahay qof lagu aamini karo maamadii waxyaalahaas waxaa ka mid ah waxaa maadaama maamooyinka markay complication badan ay aad ku arag ma xallin karin markii hore laakiin hadda complicationadii dhan waxaa lay baray sida loo xaliyo wax markaa isku haysatay aqoontii oo dadkii ka horreeyay soo mareen markii lagu baro oo saana wax saan markaa aragta saana loo xaliyaa lagu baro iyo markaa adiga aad xallinaysa way kala tahay in badan way iska jirtaa laakiin inta badan hadda oo micnaha caqabad ahaana aan la kulmi lahayn oo haas ku saabsan maternity-ga naagaha dhalaayo oo maamooyinka ah inay soo yaraanaysaa muddo maadaama aqoontii aan ku darsanay oo naga dhinneen
Dr. Mustafa Maxamed Haaji waa madaxa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Green Hope wuxuu sheegay in qofka ku shaqeeya umulisa dhaqameedka uu keeno khatar ka badan faa'iidada laga filayo oo ah in uu qofka dhaliyo isagoo intaasi raaciyay in kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda ay sanadkan soo saartay arday badan oo markii hore ku shaqeyn jiray habka loo yaqaano umulisa dhaqameedka balse hadda ay yihiin kuwa bartay qaybaha kala duwan ee caafimaadka wuxuu sheegay in haweenka ay jaamacaddu ka caawisay in ay la haraan 100% lacagti laga qaadi lahaa
umulsada waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu aasaasisan ama ugu muhiimsan markii laga hadlayo kulliyadda caafimaadka waa kulliyad ama dadka soo bartay inta badan la tacaamulo wax loo yaqaano hooyo uur leh hooyo dhashay iyo hooyo dhalayso waana stageka ugu khatarta badan ee nolosha markii laga hadlayo marka stagekaas ugu khatarta badan nolosha oo hooyo uur leh iyo ama hooyo dhalayso ama hooyo dhashaba la tacaamulayso marka waa in la helo dad aqoon iyo xirfad u leh marka jaamacadda inaan Green Hope waxyaabaha u istaagto waxaa ka mid ah marka sidii loo heli lahay aqoonyahanno ama kaadiriin yaqaano cilmigaas kulliyadda umulisidnimada ama wax loo yaqaano midwifery-ga marka tiradaas marka oo sanadkan qalin jibiyey waxay ka mid noqon doonaan umulisooyinka oo ogtiin marka umulisa dhaqameedka dhibaatada ay leedahay qofkaasoon waxba aqoon ayaa waxaa laga yaabaa inuu arkay sida wax loo dhaliyo sometimes marka faa'iido uu leeyahay bulshada laakiin waxaa ka riski badan sheeyada aqooni markaa sameynaysa khatarta kale la karto
waa hagaag dhageystayaal barnaamijkii goobaad ee maantana waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
haddii aad joogto cadaado iyo deegaanada u dhow maalin walba raadiyaha ergo waxaad ka dhagaysan kartaa FM ta idaacadda codka gobolada dhexe 3-4 galabnimo
Shut up.
dunidu waxay maanta xusaysaa maalinta caalamiga ah ay sida gaarka loo xusuusto sooyaalka dadka qaxootiga ah guulaha iyo hagaajinta ku hareereysan noloshooda. Haddaba qaxootiga ugu badan ee Soomaaliyeed waxa ay ku nool yihiin xerada qaxootiga ee Dhadhaab oo deegaan u ahayd 29 sano ee u dambeeyey. Xeryaha waxaa dowladda Kenya ay sheegtay in la xiri doono bil uun kadib oo Agoosto ku beegan. Haddaba Soomaalida qaxootiga ah maxay ku soo kordhiyeen bulshada martigeliday ee gobolka qooyi bari ee Kenya? Cabdullaahi Cusmaan oo ah qabiir arrimaha qaxootiga iyo deegaanka ka faalooda oo Dhadhaab ku nool ayaa su'aasha uga jawaabay wariyahan Cabdifitaax Maxamed Muqtaar oo wareysi dheer la yeeshay.
Marka ay dadkan la isu imaanahayay, qaarna xoolaley bay ahaayeen, qaarna sabool bay ahaayeen, kuwii xoolaha lahaa xoolihii baa ka dhammaaday, kuwii saboolka ahaana waxaa weeye hadda waxbaba ma aynan wadanin, way isla jaanqaadeen, isku dhaqaalay noqdeen, isku waxbarashay noqdeen, hal horumaray wada gaadheen, haddana way qaraaboobeen oo way isguursadeen. Isdhexgal aan caadi ahayn oo boqolkiiba boqol abaa meesha ka dhacay.
Marka nolosha dadka maxaa iska bedelay markii in la isdhexgalay, marka laga soo tago dadka maxaa iska bedelay noloshoodii caadiga ah?
Dadkan meesha loogu imaaday waa dad Kenyan oo dhalasho Kenyan haysta, asalkooda haba kasoo jeedaan xaggan kale. Marka haddii la isdhexgalay waxaa fududaaday ganacsigii, waxaa fududaaday ma aragtay dhaqaalihii inuu kobcaa fududaaday, waxaa fududaaday waxbarashadii, mugdigii dadkan ma aragtay soo qaxay nabadgelyadu waddanka ay keentay, mugdiga ay ku jireen baa iftiin isu bedelay.
Fursadaha daahsoon ee ka jira sidoo kale deegaanka xeryaha Dhadhaab maxaa ka jira?
Fursadaha waxaa ka jira haddee markaan runta kuu sheego in badan oo deegaankan ka mid a fursad bay heleen oo digadaha u dhoofeen oo aqoontoodii iyo waxbarashadoodii iyo yaa kordhay, in badan oo annaga naga mid ahna sidoo kale annahay. Marka fursaduhu wax mid iyo laba a ma aha, way fara badan yihiin. Dadkan meesha qaxootiga ku ahaa qaarkood baa ganacsi xoog leh Nairobi ka haya, qaarkood baa ma aragtay distriga ganacsi ka haysta, iyagii laftirkoodu sidoodii waxaa weeye in badan oo iyaga ka mid a qaraabanimaanu ugu baxsan oo qaraabanimo ay nagu xushmeeyeen, in badanoo ayaga ka midana annaga qaraabanimo ku xushmeenay. Markaan isdhexgalay ee aan isguursanay ee aan wada degnay, adigu waa la isku milmay, marka macaanku dhan walbuu ka imaaday.
Waxaan kaa codsanayaa inaadan dhinac u hadlin, tusaale oo kale hadda hadalkaaga waxaan ka dhadhansanayaa dadka deegaanka ahaanna u hadlaysid. Waxaan rabaa si qabiir ahaan ama qof tala bixinayo ama dadka waxay kala dhaxleen sheegayo inaad u hadishid, tusaale oo kale haddaad dhahdid annaga oo deegaanka ah waxaana si kale noqonaysaa, ma ogtahay?
Anu deegaan miyey horta?
Haa maya, laakiin si qabiir ahaan marka u hadlaysid waxaan rabaa in labada dhinacba in aad u fikirtid oo aan hadalkaaga marna laga dhadhansanin, maadaama dadka deegaankan adiga aadan ku jirin. Nolosha dadka deegaanka maxaa iska bedelay kadib markii ay soo kordheen qaxootiga?
Waxa iska bedelay waxaa la helay shaqooyin fara badan, hay-aad fara badan baa meeshii soo galay oo dhaqaale badan baa laga helay. Dhan kastaba ha ahaatee dadkii meeshan wada deganaa guud ahaantoodaba shaqooyin baa la helay, hay-aadkii baa dhaqaale laga helay, kontraktiyooyin baa laga helay. Marka dhan kastaba marka waxaa fududaatay, Ilaahay subxaanahu watacaala mahadi ha ka gaadhee, waxaa fududaaday inay dadkii dhaqaalahooda uu kobco magarat oo horumar sameeyaan.
Sidee u kobcaa?
Hadda wuxuu kobcay, ganacsi baa la samaystay, baabuur baa la gatay, madaaris baa la furtay oo iskuulaad baa la furay, waxaa karo dhacay isdhaxgalku inuu aad u batay oo dadkii ay ma aragtay si fiican isu guursadaan marka mawjad walba imaatada faa'iida annaga ma aragtay yay dadku ka heleen
dadka deegaanka qaxootiga maxay khibrad ka heleen
dadka deegaanku khibrad waxay ka heleen dad aqoonyahan ah yaa ka soo baxay meeshan laakiin dadka qaxootiga markay iimaanayeen way yarayd aqoontoodu oo dadka deegaanka ku aqoon dhaameyn marka laakiin dadkii deegaanka dadkii qaxootiga ahaa waxay ka dadaal badiyeen markaan runta kuu sheego dadkii qaxootiga ahaa waxay ka dadaal badiyeen dadkii deegaanka ahaa hadday tahay ganacsi iyo hadday tahay waxbarasho iyo hadday dhan kastaba tahay
dhanka qaxootiga laftirkooda dadka deegaanka laftirkooda dhanka qaxootiga maxay ka faa'ideen ama dadka qaxootiga maxay dhanka deegaanka ka faa'ideen
labada dhinacba waxay ka faa'iideen horta guur raqiis ah markaa runta kuu sheego oo waxaa weeye fara badnaa ee ma aragtaay la wada samaynayay iyo xaggii gaadiidka waxaa kaloo laga faa'iiday awlaad fara badan baa xaggii xaggaba la isku dhalay de awlaadibaaba maanta jaamacada ka baxdeen marka maxaad u malaynaysaa laba ruuxoo ma aragtaay ama hooyooyinkood ay walaalo yihiin ama ay aabooyinkood walaalo yihiin ama haddii kaleeto ilmo abti ilmo eedda ah waad garan kartaa dadkii macaan ehelnimaa ku soo kordhay marka hawshaasi wax walbay fududaysoo furihii waxay noqotay irid walba lagaga geli lahaa
dib u celinta qaxootiga dib loo celinayo ayaa hadda bilaabatay wayna soo dhawaatay dadka deegaanka saameyn noocee ah ayay ku yeelan kartaa
saameyn aada u xooggan bay ku yeelan kartaa si loo kala saarana maba garanaynaba sababtoo ah gabar xagga ka socotay xaggan ka guyay qoladan guursadeen gabar qoladan ana qolada kala dhanka kala guursaday mid iyo laba iyo saddexna ma aha si xooglaa la isku dhexgalay awlaad fara badan baa la kala dhalay dhowr iyo toban canug dad kala dhalay baad arkaysaa oon mid iyo laba iyo saddex ahayn isku milan xooglaa dhacay mana garan kara runtii qaabka loo kala saari doono waa arrin adag
aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi cusmaan oo ah khabiir arrimaha qaxootiga iyo deegaanka ka faallooda oo dhadhaab jooga wuxuuna inooga warramayay faa'iidada iyo waxyaabaha bulshada soomaalida ee qaxootiga ahi ay ku soo kordhiyeen dadka ay la nool yihiin ee gobolka waqooyi bari ee kenya
dhegeysti waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa KALY 1.7 FM codka bulshada soomaalida Minneapolis ee gobolka Minnesota. Saacaddu marka ay tahay 12:07 fiidnimo xilliga Minneapolis.
شقورك
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhagaysan kartaa idaacadda risaala 6-7 fiidnimo maalin kasta.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka xaaladda xeryaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada baydhabo ee gobolka baay, waxaana aynu kaga hadli doonaa xaaladda xerada barakacyaasha xanaano wan ee magaalada baydhabo. xanaanowan oo ku taala magaalada baydhabo waa xeradii ugu horreysay ee ay soo degaan dad abaaro iyo colaado ka soo barakacay oo ka yimid tuulooyin kala duwan oo baa iyo bakool ah. Dadka degan waxaa lagu qiyaasaa بقول كوي سديتن قويس حبيبة محمد نور وحي كمي تهي طبان كي قويس يوغوهر يأي بشي مارس أساند كي لابدو كون يلحت يسود دقي حرادة حنان وقويس كيدا واسديت روح وحي كسو بركة عن ديغان كو قف قدود بوري أو صدون كيلومتر بايدة بقل بايدك كحيكتا حريحة كلا إب مقالة دا وحي اوغدو انتهي إن أي قويسسكو دقيهين قرال أفر متر أو جينغادا iyo darsadooda oo la dhisay 5 sano ka hor waxaana u dhistay hay'adda DRC goobta ay ku taalo waa dhul dawladeed oo maamulka degmada ee waagaasi dadka ka siiyay duuleedka konfereed ee magaalada Baydhabo xabiibo waa hooyo 18 sano jir ah waxay raadiyo ergo u sheegtay inaysan isku haysan dad barakac ah maadaama ay xirada ku haystaan adeegyada aasaasiga ah ee nolosha waxay xustay 14 sano ee ay meeshan degan yihiin inay ku tiirsan yihiin kaalmo ay ka helaan hay'adaha sida ay dadka xirada degan ii sheegeen waxay caawinaad ka helaan hay'adaha DRC oo dhismaha guriyaha masquulaha iyo kaararka lacagaha lagu qaato ka caawisa World Vision oo iyana kaararka lacagaha qayb ka mid ah qoysaska ka saacida iyo waxbarashada xirada dhexdeeda ka jira halka NGO-ga sama lagu magacaabo ee dhanka caafimaadka ka caawiya sida uu raadiyo ergo u sheegay gudoomiyaha kaamka xanaan 1 ee magaalada Baydhabo waxbarasho iyo adeegyada caafimaadka dhinaca hooyada iyo dhalaanka ah ayaa ka jira xirada inkastoo 6 bil ee u dambeeyay uu ka joogsaday haddana ku dhawaad muddo 5 sano ah waxay heli jireen lacago gargaar ah arimahaasi ayaa xabiibo iyo dad badan oo kamid ah ku dhaliyay inaysan ka fikirin dib u noqoshada deegaanadoodii waxay ku haminaysaa inay si toos ah deegaan u noqoto hadii ay hesho cid arintaasi ka caawisa
wallaahi nga horteegan ilaa hadda speaker intan dulgada oo guri oo shiid ay ta samaysay falfalay laakiin daruufta indhi hadan hadii ilaahay oo biyo wal ilaahay imbi baraka ilaahay oo bi inay id ana la hadaga oo iska filanaaday jeelada fadi hadda walin noocaawi falaane ani walna nasi mas wal ka shaqaysan nasi mas meel walna ne saar jeelada fadni gargaar ay ka nooliin maahin wal khaadta macmishtar ayo haayan mulle wal ma haysan hadda
xabiiba iyada iyo qoyskeeda xoolalay ayay ahaayeen laakiin abaaro hore u dhacay ayaa xoolahi ka dhamaadeen taas oo sababtay inay Baydhabo u soo barakacdo xabiiba iyo qoyskeeda adeega caafimaadka waxay ii sheegtay inay ka helaan xarunta caafimaadka ku dhaxtaal xerada oo NGO-ga sama gacanta ku hayo halkaas oo dawo iyo baaritaan ay ka helaan halka waxbarashadana isla xerada caruurta ay wax uga bartaan oo World Vision ka caawiso qoysaska barakacyaasha caruurtooda balse waxay la daala dhacaysaa la tacaalida nolol maalmeedka qoyska maadaama gargaarkii ay ku tiirsanaayeen sheegeen in muddo 7 bilood ku dhow aan wax la helin sidaa daraaddeedna dhismiyaasha guriyaha ka qayb qaadato mararka qaarna waxay sheegtay inay xaabo soo gurto wixii ay ka hesho nolosha guriga ay ku saacido xaawo aadan cusmaan qoysaska xeradan degan ayay ka mid tahay waxay sheegaysaa in waqti nolosha iyo xaalka ku adkaa ay soo mareen laakiin markii dambe wax kasta nolosha ay u baahnaayeen inay ka heleen xerada dhexdeeda culaysada ugu waaweyn ee ay ka fikiraysay waxay ahaayeen waxbarashada caruurta iyo noloshooda maadaama agoomo yihiin caruurta ay hayso iyada keliya ay tahay qofka keliya u dhaqdhaqaaqa laakiin waxay haysataa guri jiingad ka samaysan lix ka mid ah caruurta oo wax ugu baranaya iskuulka ku yaala xerada dhexdeeda caafimaadka oo haddii ay u baahdaan ay ka helaan meesha gudaheeda iyo gargaarka oo sida dadka kale ee xerada mararka qaar ay helaan beerteedii oo baygaduud ku taala 14 sano wax laguma beerin sida iyada ugu soo barakacday hadda waxay sheegaysaa in halka nolosha ay ku dhamaysanayso iyada iyo caruurteeda kuna dadaalayso waxbarashadooda waxay ka sheekeynaysaa sida ay ugu qanacsan tahay nolosha halkan ay ku haysato
alxamdulillaah hadda eeda iyadaa mashquulna horki rafaadki ku xirni aragteeda xaalkun ba hadda uma oon hoolo banhaysan hanta kale una hadda iska difaacanona qabna eeda iyadaa aragteeda mashquulna wala barashada eedan haysan caafimaad hadda ilaahay nasi nuku jiridoona tamadon wala baaraha ay wal galta baysiga horeeyti baadiyadi mal ah meewla wal yoddon halin wala baradaana bamle
dhismaha guriyaha jiingadaha ka sameysan oo qoys kasta xeradan degan u dhisan waxaa u dheer musqulo jiingado looga dhisay oo 4 ilaa 5 qoys ay wadaagaan sidoo kale waxay idahayga ay qabanayeen muddi aan booqashada ku jooga xerada in ay ku gaar tahay goob caruurta ay ku ciyaaraan oo qalab kala duwan yaala سليمان آدن إسحاق وحكمدي هاي أضياش حردة حنان وان إيه مقالة بايدة بوح ورقو شاقي إن قويسسك حردة ديگان أي كسيميهين فكر كأه إن أي هوريد ديگان أغو نقضان مقالة بايدة بو أو إيسان مرنب الدب أغو نقون ديگان دي كيمادين وحاهد لدور بيدي يأيهين نلاش مقالة سدي هوري لولاسي قبسن لها سليمان إسحاق وحو شاقي إن أفر عرور تيساة waxbarasho ay ugu jiraan isla markaasina uu rabo inuu arko ilaa jaamacad iyagoo wax baranaya dib u noqoshada miiga ayuu tilmaamay in wax faa'iido aanay lahayn
haddii ma deenay gariir aad tanaa inuu gii intii dugsiga ku bii taalin ku bii ila mar jeen duulay ma gashay durway hang ma ila mas inuu taalin gaada ila mar dambe ila mar jeen wal fikin ka umalle sa daraadina tii ila mar jeerde in oo soo madan nagada ani baadiga ka dhalay inta ku dhamaaday beer tabaga noo ila mar gudiga ma taalin gaana hay male hatan den nagada waxtii kee saaleen ma nagada saaleen nagada tan isaas man baani ani annabi taalimo oo quraanka barado iskoolka barado jaamacadda ila marka baha
xeradan ayaa amni ahaan meesha ku taala aad u wanaagsan waxaana ka agdhow bar control magaalada laga ilaaliyo waxa xerada saaran tahay wadada laamiga ah dhanka bidix waxa u sahlan dadka kaamka ku nool in marka qofka albaabka ka soo baxo hore ay ka helaan BLK ama gaari bajaajta Awes Suleiman Aden ayaa sidoo kale ka mid ah dadka degan xarada Xanaano wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horeeyay ee soo dega halkan xilligaas oo ahaa 19 sano jir wuxuu la socday ayeeydiis oo daa ah balse hadda waa 33 sano jir xaas iyo afar caruura oo dhammaantood ugu dhashay xarada wiilkiisa u weyn waa 6 sano jir halka midka uu yarna uu jiro 9 bilood
ilmaha hadda geebaadiye noqonayno dugsigan iyo isay dugsiga ku jiraan iskoolka ku jiraan ina waa ay bartaan jeela ilmaha hadduu barnaa baadii magaynaa ol hadda wiil hadduu yimaadaa muqdisho leen gali kara magaalada leen gali kara maana ilmaha anta yariina waa bartaan maxaa uu qasbe beer falow iyo ascendation falayno
gudahan barnaamijka xaaladda xirriyaha oo todobaadkan idin kaga imaanaya magaalada Baydhabo idin la socodsiinaya anigu ah Muxdin Xusni ayaan halkan ku soo gabagabeynayaa
dhageystayaasheena qayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddeedii maanta oo aad ka dhageysanayseen moojada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 megahertis. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radioergo.org. Tan iyo ismaqalkeena dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Halkani waa Radio Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada.